Hea meelega jagaksin nüüd oma muljeid ühest teisest Soome kloostrist, mis asub Helsingi lähedal, nimelt Pokrova. Ja millegi pärast on mul tahtmine alustada seda lugu lausega, elaskord pois nimega Hariton. Ilmselt see pärast, et tegemist on mehega, kel kogu oma töökuse ja tõsiduse juures on kogu aeg kild naeru suunurgas ja igasse päeva hulga krutskeid planeeritud. Nagu ta isegi ütleb, ilma huumorita on kloostrielu võimatu. Hariton Tuukanen on pärit Lappenrannast, Karjalast, milles sai 1-2-3 Venema osa ja rahvas segunes. Tema vanemad on vene rahvusest nagu ka ristiema, kes teda põhiliselt kasvatas. Ristiema oli haritud taam, väga usklik ja õiglaselt karm kasvataja, kes manitses viisakusele ja korrektsusele nii käitumises kui kõnepruugis, kelle kuuldes ei tohtinud kasutada lobedat keelt, rääkimata parasiit sõnadest. Nii kasvas poisist usin ja töökas jumala sulane, kes pandi 15-aastaselt Valamo kloostrisse. Hariton oli Valamo noorim. Aasta vanem oli Olavi, nüüdne Lindula kloostri arhimandriit Herman. Valamo oli siis veel venekeelne. Kloostri särgati 2:30 esimesele palvusele, nii et poisid palvetasid jumala poole, miks sa pead meid äratama nii vara hommikul, magaksid nagu muudki inimesed, räägib Hariton. Haritonil kästi kuulekusprobleemide pärast mitu korda kloostrist lahkuda, kuid võeti taas tagasi. Ta mäletab hästi, kuidas kloostris kuulekust treeniti. Kloostri ülem käskis istutada 1000 taime ladvad alaspidi ja juured püsti. See polnud kahtlemata lihtne ja kui 150 oli nii istutatud, siis ütles ilus ja nüüd teistpidi. Olin peaaegu 18, kui otsustasin kloostrist lahkuda. Oleksin tahtnud jääda õppima vaimuliku seminari, kuid mind ei võetud sinna, meenutab Hariton. Kord kui Hariton pihtis kloostri juhatajale, et ta oli suure paastu ajal ära söönud kloostri sardiinid, siis kloostri juht ütleski, et mine ja tee süüa, sest sa armastad toitu rohkem kui jumalat. Nii Hariton tegigi, pakkus end laevadele tööle ja sõitis ümber maailma, jäädes erinevates maades paigale kuudeks, ka paariks aastaks kui vaja, et parimate kokkade käest õppida kokkakunsti saladusi. Hiljem avas ta Helsingis 2 restorani ja veel mõne aja pärast kutsuti teda šefkokaks Moskva Savoisse. Kuid abielu ja 2 poega sundisid paikseks ja nii edenes restoraniäri Soomes. Kui pojad olid teismelised, otsustas paar oma abielu lõpetada. See löök oli koguni sedavõrd tugev, et Hariton otsustas kloostri elu kasuks. Konevitsa kloostri juhina Sarriga oli ta tuttav ammustest aegadest. Kuna Haritoni restoranijäri õitses, tuli Konevitsa kloostri arhimandriit Nazar rahalist abi paluma. Hariton kogus raha annetajatelt ja panustas ka palju oma isiklikku raha, nii et Konevitsa kloostri kaasani kiriku kuplid said kullatud ja vask katus uuendatud selle rahaga. Siis taheti Hariton kohe muugaks pühitseda. Kuid pojad soovisid isa juurde elama tulla. 2 väikese lapsega kuskil Konevitsa saarel, mis kloostrielu on 7- ja 10-aastase pojaga, meenutab Hariton, nii siis tagasi kodumaale. Konevitsas sai aga alguse mõte luua klooster oma kodumaal, tuua klooster koju, ehk siis osta krunt, ehitada klooster, kõik sinna juurde kuuluv ja muidugi kirik. Kiidan jumalat, et ei saanud tookord aru, milles see end mässin, sest kui oleksin teadnud, poleks kiriku ehitamist kindlasti ette võtnud. Kui pöördusin kohaliku omavalitsuse poole sooviga osta mõni vana maja koos maaga, kas vana kool või vanade kodu, siis küsiti, mis otstarbeks ma seda soovin. Kui vastasin, oli telefonis hetkeks vaikus ja siis küsiti, kas ma olen selge mõistuse juures. Vastasin, et ei ole oma intellektuaalsetes võimetes kuigi kindel, kuid olen endiselt vabaduses. Sain siis aadressi ja kui kohale tulin, armusin sellesse paika kohe. See oli konsul Elfingi suvekodu, mille ta ehitas oma naisele. 1930-ndatel läks see Aminoffide perekonna kätte, kes tulid peale sõda oma majja tagasi ja olid siin veel aastal 1960. Seejärel müüsid nad selle kirku Nõmme vallale. Ja vald tegi sellel krundil asuvatest hoonete kompleksist puuetega inimeste kodu. Siis aga toimus seal tulekahju ja hiljem sinna enam ei investeeritud. Ning seal oli vaid ühes hoones väike tööstusega tegelev firma. Kui ka see lahkus, lagunesid hooned ja metsistusaed. Siia tulles 1996. Oli meid kokku seitse. Mina oma kahe pojaga, 74-aastane majapidaja ja kolm töölist. Kui olime kolinud, andsime kohale uue nime. Pokrov, räägib Hariton. Pokrova osaduskondi on ortodoksi kirikus üle maailma väga palju. Sõna Pokrov, kaitse, tuleb kirikuslaavi keelest ja tähendab Jumala ema kaitsepüha. Pokrova päeva tähistatakse 1. oktoobril. See traditsioon sai alguse keiser Leo VI ajal. Nägin vaimusilmas, millised hooned siia tulevad ja missugused nad saavad olema. Ehitus- ja taastamistöödel oli palju abi Elfingite ja Aminoffide järglaste mälestustest ja fotodest. Kivist hobusetall oli oma põhilahenduselt kui loodud kirikuks. Saades ametliku õnnistuse Soome ortodoksi kiriku pealt, alustasin läbirääkimisi Kirkonumme maakonna kohaliku omavalitsusega. Müüsin mõlemad restoranid, nii Galleria Hariton kui Volga, kuni lauahõbedani välja. 1996. aastal oli kaup koos ja kevadel alustasime esimese väikese maja korda tegemisega, kus oli elanud perekonna voorimees ja hiljem autojuht. Kristus ütleb, väheses oled sa olnud ustav. See lause on ilus kiitus neile ustavaile talgulistele, kes nädala lõpus teise on tulnud meid aitama. Nende usk ja armastus on aidanud mul jaksata. Kiriku pärimuse järgi ärme ülistame neid rohkem, et neile ei tuleks uhkuse vaimu peale. Meile kõige ustavam talguline Rauli ütles oma 100. talgupäeval, et kui oleksin käinud laupäeviti golfi mängimas, poleks ma kunagi saanud seda imet näha. On vaja mäletada, meeles pidada, kuidas kõik on alguse saanud. Ehitatud ja areneb. See valmib teie eestpalvete tõttu. Teid mäletatakse. Kui midagi minu nimes annate, siis seda te saate. Ehitaja, munkpreester Hariton. Nii on kirjutanud isa Hariton Pokrova kloostrit tutvustavasse raamatusse. Loen õhtuti peale tööd kahes suurest albumist, mille vend Foma on koostanud, ajalehtede ja ajakirjade artiklitest Pokrova kloostri kohta ja intervjuudest Haritoniga. Milles Jumal sind on leidnud, on ühe ajakirjaniku küsimus. Kõiges, vastab Hariton. Kõik, mida olen teinud, on tulnud Jumalalt. On tulnud kõik see, mida ma ei palu enesele. Me palvetame, et Jumal hoiaks meid masenduse vaimu eest. Inimene peab õppima paluma abi kirikult, mitte vaid ortodoksi, vaid kõikjalt kristlikest ühendustest. Ja õppima mõistma kristliku sõnumit õigesti. Materialism hävitab inimest nagu ka ahnuse vaim. Minu ristiema ütles tihti, mine peegli ette ja küsi eneselt siiralt. Kas olen täna teinud kõik hästi ja kas olen elanud nii, et pole solvanud teisi? See on hea õpetus. Olen ise eksinud korduvalt ja olnud tõe hetkega silmitsi. Hariton kirjeldab ehitustööde algust nii. Sõitsin Helsingis läbi neid kohti, kuhu koguti ehitusjäätmeid ja prahti ja alati, kui leidsin mingit ehitusmaterjali, võtsin pika kaika, ajasin teised ahned eemale, siis helistasin tuttavatele ja palusin, et on vaja suurt autot ja abikäsi ning ähvardasin neid põrgu igavese tulega, kui nad appi ei tule. Mitu korda kiriku ehitamise ajal olin valmis loobuma, sest oma ortodoksid appi ei tulnud. Oli ikka väga raskeid aegu. Abiks olid peamiselt talgulised ja sõbrad, oli lahkusulisi, juute, luterlasi, muslimeid ja üks ateist. Nüüd kui kirik valmis, käib igasugu rahvast, meeleldi. Täie mõistusega tulijaid on väga vähe. Neid, kel katus sõidab, on jälle väga palju. Niinimetatud vaimseid ettevõtjaid on igat sorti, kuid mis juht sa oled, kui sa ei majanda inimesi? Vagadus ja lollus käivad tihti käsi käes. Kuid meie klooster ei ole psühhiaatriakliinik, alkohoolikute abiasutus ega pensionäridest meeste klubi kogunemispaik, räägib Hariton. Praegu need, kes suudaksid teha tööd ja olla kasulikud, ei taha tulla. Kui on taas majanduslangus ja kõike vähe, siis rahvas tuleb, lisab ta. 17. juunil 2001. aastal pühitses metropoliit Leo uue kiriku. Üksitüinen, kreikalais, katolinen, kirkollinen ühdyskunda, ehk Pokrovan seurakunda. Eesti keeli iseseisev kreekakatoliiklik kiriku osaduskond ehk Pokrova kogudus. Hariton pühitseti mungaks 2003. ja Toomas Tomi Mononen kuuletujaks 2004. Ta on nüüd vend nimega Fooma. Kloostris on kaks tsessonat, nagu ikka üks metsasees ja teine on väga omapärane vene kunstniku Irina Satulovskaja niinimetatud väli tsessona, mille ta kloostrile kinkis ja juulis 1998 ka ise paigaldas. Need on ikoonid, mis on maalitud keraamikale ja on kloostris paigutatud loodusliku kaljuõõnsusse. Tsessona oli tehtud Moskva Elisabeti kiriku jaoks ja sellist nimeda kannabki Elisabetin tsessona. Kunstnik kartis, et Venemaal sellist vabaõhu pühakoda üles panna ei saa. Teos on olnud näitustel Soomes, Prantsusmaal, Inglismaal, Šotimaal ja Rootsis. Kunstniku töö valmis Hollandis. Kloostris on erakordselt ilus aed. Seal on üle 2500 lillesordi. Eriline liik on Tanneproogi moon, see on sügav punane lill, mille südames on valge rist. Konsul Elfing nimetas koha oma taanlannast naiseauks Tanneproogiks. Ja moongi sai sellise nime, sest lille avanedes on selle keskel Taani lipp. Aedniku maja äärest avaneb Patriitsi aed, mis on talguliste töö tulemusena valminud 1999. aasta Inglite päevaks. Selle Börje Free kujundatud aia kinkis isa Haritonile nüüd juba lahkunud professor Patriitsia Seppele. Tema mõte oli, et kõigis Kesk-Euroopa kloostrites oli aed, kus oli nii ürte kui lilli. Siis oli kloostril omast käest tooraine, et toota tinktuure ja raviteesid, muid vajalike tooteid, kalikööre, mille müümisel sai klooster lisaraha. Selle idee järgi toimitakse ka Pokrovas. Aed jaotub nelinurkadeks isa ja poja ja pühavaimu ning neitsi Maarja järgi. Aed ääristavad musta ja punase sõstra põõsaste rivid. Tee, mis viib tiigi äärde, ehitati 1920. Elfingide soovil, kuid kannab nime Via Dolorosa nende soovil, kes nädalaid pirakate kivide tassimise ja paigutamisega tegelesid. Tee kummalgi pool on viinamarja põõsad, kirsi, ploomi ja õunapuud. On mitu peenart valgeid maasikaid, mis on rohekas valged ja meenutavad maitselt metsmaasika ja ananassi segu. Nendest keedetud moos jääb kergelt pruunikas, paks ja mõnusa tekstuuriga, see villitakse väikestesse purkidesse ja ostjaid jagub. Kõik köögiviljad kasvatatakse ise. Kasvuhoone seinad on selle sajandi taaskasutusmudel, ehitatud hotelltorni vanadest akendest, katusaga ühe talgulise naabermaja rõduakendest. Siin saab kasvatada igaks aastaks ka suvelilled, mida on tuhandeid poti täisi. Ei taha mõelda, mis see maksaks, kui peaksime neid ostma. Kõik võtab aega, kuid planeerides säästab tohutult, selgitab Hariton. Metsad sessona ees on üks murulapp pääristatud lindiga, sest siin on ainus koht, kus kasvavad ööviiulid, mis on orhideelised ja mida Eestimaal olen kohanud vaid Vormsi saarel. Nad hakkavad õitsema jaanipäeva kanti ja öösel lõhnab kogu mets nende järele. Kuna klooster valmistus Jeesuse Kristuse kirgastamise päevaks, siis oli vaja koristada sessonat. Ma ei ole vist elus ühegi koristustöö pärast nii õnnelik olnud. Tsessona oli annetatud kogu sisustusega. Ma veetsin seal väikeses palvemajas mitu tundi, sest seal oleva kirikutekstiili hulgas oli ikka vapustavaid asju. Käsitsi tikitud linikuid, vaimuliku rõivaid, ikoonilinikuid, kulda, karda ja käsitööpitsi. Fooma ühendas väljas elektrijuhtmed, et saaksin tolmuimejad kasutada tsessuna põranda tarvis, sest muud pinnad pühkisin labakäe suuruse luuakesega. Fooma vaatab aiamaad ja on vihane. Hirved on öösel jälle käinud, ema oma kolme pojaga, ja nüüd luurab teda üks noor isane. Varsti on innaaeg ja see noor nüüd passib seda kolme poja ema. Seega varsti on neid veel rohkem. Söövad ära kõik, mis ette jääb. Sel aastal ka kartuli pealsed, maasika ja salatilehed ja ühel hommikul asusid kõrvitsate kallale. Nägin minagi ühel hommikul hirveproovat ühe pojaga, lausa julged, kuskil 20 meetri peal. Fooma on noor mees, ehk 30 kanti. Tema käes on kloostri majandamine, ta on rakkes kõik päevad ja kuna tal tuleb sõita palju ka Helsingi vahet, siis küsis üks ajakirjanik, et sa oled alles kuuletuja munk ja sugugi mitte kogu aeg kloostri müüride taga. Mis saab siis, kui armud? Ja Fooma vastas lihtsalt, kui armun, siis peab valima.